ditë kryesor nga Euronews Albania.
Dronët vënë pranga dy persona në Shkodër për kultivim të kanabisit. Investimet amerikane në Kosovë pritet të firmoset marrëveshje për energjinë. Malizi përfshihet nga protestat kundër marrëveshjes me Kishën Serbe. Ukraina ngrin aset ruse dhe bieloruse në vlerë 12 milion euro. Ka vetë autori i sulmit të armë në paraditjen e 4 korrikut në Chicago. Ronaldo nuk paraqitet për grumbullimin e sezonit të ri të United.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.